izano mpiandrondro tsara hoy ny tompo sady malala ny ondriko aho no fantany koa. Evanjely masina no soratany masina Joany toko fahafolo andinin'ny fahafito amin'ny roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka Jody nanao hoe, izano mpiandrondro tsara. Ary dia niteny koa izy nanao hoe, ny ondriko mihaino ny feoko. Izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Omeko ny fiainana mandrakizay izy ka tsy ho very na oviana na oviana ary tsy hisy arombaka azy eo an-tanako. Ny raiko izay nanome an'ireo dia lehibe noho izao rehetra izao ka tsy misy maharombaka eo an-tanan'ny ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, isaky ny alahady faefatry ny paka ny eglizy dia mankalaza an'i Jesosy Kristy mpiandrondro tsara. Ampianari ny liturjia antsika amin'izany a fa manangona izay miahaka izy ary mitahira izay voangona. Hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa hoary ny tenin'Andriamanitra amin'ny andian'ondry ny vahoaka Israely, ilay vahoaka voafidy. Entina ilazana fa manatompo io vahoaka io, manana ny sata mifehy azy fa tsy pirenireny na di na haolo, fa vahoaka an'Andriamanitra, vahoaka tiana ka mahasarom-piaro ny tompo. Tsy Israely ihany anefa fa ny olombelona rehetra no irian'Andriamanitra ho andian'ondry tokana anaty vala tokana manana an'i Jesosy Kristy mpiandrondro tokana. Manambara ny tenan'i Jesosy hoe izano mpiandrondro tsara. Aoka ho tsarontsika fa ao amin'ny Evanjely masinda Joany dia anaky fito ny tenin'i Jesosy manambara ny tenany, toy ny hoe izany fahazavan'izao tontolo izao, izany fananganana sy fiainana, izany mofinaina, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy manambara ny tenany no ahalalantsika azy. Matoateny efatra ary enti miaina amin'izao alahady mpiandrondro tsara izao. Voalohany, miaino. Fototry ny fifandraisana ny fiainoana, ny fifampiainoana, fahaiza miaina sy fahalalam-pomba ary maha olombanona izany. Porofom-pitiavana mihitsy aza izany fahaiza miaino izany. Noho izany, fitiavana an'Andriamanitra ny fiainoana azy, fitiavantsika ny mpiandry antsika ny fiainoantsika azy. Ny faharoa, mahalala. Amin'ny fampianaran'ny masinta Joany a dia mifandroy hevitra ny hoe mino, tia, mahalala. Raha te halala ny Kristy a dia mino azy, tia azy. Ny fahatelo, manaraka azy, manaradia ny Kristy, izay ny tanjona, izay midika an'ilay sary famantarana ny Kristy mpiandrondro tsara. Izy mpiandro no eo aloha, ny ondry manaraka azy satria mino, mahalala ary tia azy. Fa efatra, miombona, miray. Ny tanjon'Andriamanitra iray dia hoe andian'ondry tokana anaty vala tokana manana ny Kristy mpiandrondry tokana. Fotoana ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra koa ny alahadin'ny mpiandrondry tsara toy izao. hitalao amin'andriamanitra ray isan'andro isika mba anyrahany mpiandry mahatoky hikarakara ny andehan'ondrony. Amen.